it's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but I'm stronger than I ever was before. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own.
Bueno, también llegado todos, ¿eh? Berriro ere azken txampan sartuta. Azken minutu hauek alaitzera, kaixo Andoni, eta kaixo Anaitze, eguardion.
Bueno, eguardion, zer modu zaudete.
Oso, ondo, zure bai?
No, bai, ondo, bueno, seguraldi, kaskarra, okerra, zinia,
bai, hau da, nazkagarrie.
Bueno, eta nire guztalea naiz, baina ez pentsa.
Ara?
Egunotan, ez pentsa,
Bueno, alare Andoni, badator eguraldi ona, badator.
Bai, datorren asterako, gaina datorren asterako. Aste berezia da bazen egiten ez, ha?
Bai.
Ah, ez amar nizuen nire urte betetzea delako, baina, bueno, ez dakizu entzo zer gaitik ote dut.
Aitortu da rauke, bazpare, bazpare, bai esango deu.
Eta, ber, beste esateun. Ara, osak, eta zenbat urte txo?
Bueno, horrein nik esaten dut, baina lester ez esaten azizu nahiz, eh? Ixi, jire, 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 jire. Hogeta zazpi urte.
Bueno, mutil gazte bat, eh?
Bai, bai, fresko horrein dik.
Bai, ze, segitioan, bueno, Andonik, segitioan, baina nik 28 hemendik bi hilabetea, claro.
Ah, segituan, goragoaz, mezka.
Oaindik, bueno. Oso ondo, Andoni, bueno, eta gaurkoan, bueno, ya Eurovisionez hitz egingo deu berriro ere, ezta, ze badaude notizi freskok.
Bai, fresko-freskoak gaur bertan, goizeko 10:00 izan ere, bueno, Televisión Españolak iragarri du nolakoa izango den pixkat, bueno, Eurovisioneko aurre jaialdia Espainian egingo dana, badakizue hautak eta prozesu hori, herrialde bakoitza, ba, bueno, bere modura egiten duela. Eta Espainian, orain arte, batez ere azken urteetan, ba, zerbait internoa, barnekoa izan da, eta kateak berak, Televisión Españolak berak, erabaki du zein izango zen urte horretako Espainiako hautagaia Eurovisionen. Bueno, ba, aurten errekuperatu da duela 40-50 urte egiten zana Espainian. Hau da, Eurovisioneko Benidorm jaialdia, el festival de la canción de Benidorm. Bueno. Benidormeko kantu jaialdia. Berreskuratu dute beraz, eta hori egingo da berriz ere. Eta, bueno, emozionatuta gaude, ba, oso festival berezia derako batez ere, bueno, ba, aintzinako estilora, edo aintzina ez dakit, baina, bueno, oso setenteroa izango da. Eta, orduan, oso festival kitx edo hortera izango da, Benidorre gustatzen zaigun nontzat, ba, oso berezia, eta asko itxaroten duguna, beraz.
Eta orduan,
bueno, hori ospatuko da. Bueno, ba, hortan da, bez.
Danak kuadratzen edo, Andoni.
Kuadratzen, eta ordu asko dira, plan asko ditut eskuartean, Eurovisionera joateko asmoa ere badaukagu gero maiatzean, Turinera, Italiara, orduan ikusi beharko da, ea, hainbeste ordu ditudan edo ez hartzeko nire lanean, ze, karo, lan ere egitea da.
Claro.
Orduan, ez dakit, urtarrilan egingo da, eta... Eta, bueno, ba, gaur ezagutu duguna izan da, zeintzuk izango diren, hautagaiak Espainiako...
Bueno, eta sorpresak, Andoni, izan aldira
bueno,
lista horretan.
Bueno, sorpresak egon dira, noski egon direla, zentakit ikusi dezuen, amarretan, goetxeko amarretan itagarri dut dutzen espainolak, eta niri txun, ditu da gelditu naiz, azúcar moreno dagoelako hautagaien artean. Berez, amalau izango dira, osea, bai. Dira asko, amalau ikusiko ditugu, amalau artistek, bueno, askoz gehiago izan dira, baina gehiago uste izan direna kantua aurkeztu dutenak, proposamena egin dutenak, baina Televisión Españolak amalago hautatu ditu eta Benidormera joango dira eta gero han erabakiko da zen joango den Espainia ordezkatzen Eurovisionera. Eta, bueno, batzuk bagenekien, ez da Galizako emakume batzuk musika folklorikoa, musika modernoarekin uztartzen dutenak, eta bueno, baten batzuk entzunak genituen, baina Azúcar Morenorena izan da sorpresa itzela. Eta, bueno, badakigu kantuaren izenburu zein izango den, baina ez dakigu kantuan orakoa den, osea, ezin izan dugu, eta ezin izan ditugu kantuak entzuna. Gaur aurkeztu diren 14 izenak izan dira, ba hori, izenak, artisten izenak eta kantuen izenak, baina abeste prendik ez ditugu entzuna. Orduan, bera, Azúcar Moreno daude, Raiden izeneko beste artista ospetsu bat ere badago, eta bueno, beste...
Ondo iritze bali mazaizu, pixka bat jarriko deu Tanxugeira estalden kantue, bale?
Bai, ados.
Baten entzutera, ber.
Primeiro, todos demais não é
todos demais não é.
ostirala dalako edo zer, baina honek oso rollo ona.
Favoritoen artean daude. Bai, rollo ona, favoritoen artean daude. De hecho, bueno, aurreko astean edo duela biazte kontatu dituen, oso gracioso izan zela neska buena anekdota, sare sozialetan esan zieten, atera zuten kantu baten arira, esan zieten, jo, zedako estilo Eurovisioa, kantu honekin Eurovisioen ondo gendituko gineateke, eta horren arira, bueno, apropa, erabaki zuten aurkeztea. Eta hauek dira, konfunditzen, ta xugeiraz, eta bai, beraien kantua dituko da terra, ez da entzun dugun hau, zentakigu, zin izango den, ez da, hori da, baina, bueno, Azúcar Moreno daude, Azúcar Morenoren kantua izango da Postureo, ez dut zauzartuko direnik joatera zenbaten du gafatuta daudela, ze hauek bere garaian gogoratzen
duzue,
guantzirela, eta tus ojos bandidos, izan zan, gantua zein izan zan, tus ojos bandidos,
bandido,
rodanos, tus cuentos, sangre y la vida de mi corazón, eta playbacka, que ikusi zitzaien, zatera zirenean, baiatu intzun playbacka, eta bueno, izan zan desastre, utxa.
Baina hori da, laro geita marren, uste zitzen.
Eta orain daude, ordua baino gazteago, pentsa. Zondo zeintzen diren bi hauek, bai. Bueno, ba hauek daude, Posturio deituko da bereien kantua, gero dago Blanca Paloma, Chanel, deitzen den beste artista bat, Gonzalo Hermida, Javier Amena, hau ere ezaguna da, Javier Amena hau, Luna Ki, Marta Zango, Raiden, Rigoberta Bandini ere ezaguna da, Sara Deop, Tasungeira, zorain entzun diduguna, Galiziarrak, Unik, Barri Brava eta Shane, batzuk asko, bueno, ez dira oso ezagunak, eta musikaneko alternatiboa eta berezia, proposamen oso kuriosoak daude, danak izango dira nahiko maila honekoak, nik uste, eta Eurovisioneko jaialdia ikusi beharko da nola egiten da, baina, bueno, ematen du zerbait oso polita izango dela, eta bueno, ikusgarria, ez da, orain arte bezala, bueno, orain arte nahiko sosoa izan da erabakitzeko modua, agian horregatik ere, Espainiak ez du hainbeste arrakastarik eduki, eta izan daiteke hau Espainiarentzat, eta hasi era berri bat Eurovisionen berriz ere protagonismoa eta Espainiak merezi duen protagonismoa Eurovisionen Espainiak beti izan du, bueno, arrakasta edo jarraitzen gertu.
Daiteke
berriz ere berpiste bat, ez da? Daiteke hau hasi, ikusiko dugu. Egia da, Espainiaren hautagaien alde ez naizela oso alde goten normalian, baina, bueno, nik ere defendatzen ditut, eta animatuko ditut, no sé.
Bai, eta, bueno, azkeneko okerrez banago, sare sozialetan ikusi ditu ustez, Tansungeiraz, azkeneko entzun ditugun artista hauek, Rosalenekin batera ustez bira egiten ari direla.
Bai, ari dira. Ari dira formartzen, eta, bueno, bereiak eren ikusten, bereien kampaina propioa egiten ari direla, diseinatzen ari direla, eta Eurovisión da joan edo ez, lortuko duten oski, ez Estatu osoan ezagunak egitea.
Bueno, gaurko albisteak Eurovisionen...
Eta aipatzeko baita ere talde honekiko ez dakite aurreko saioan aipatutzen dute, baina bueno, beraien izkeran itzikien dutela, zaur, abesten dutela.
Hori da, Galiziaren, bai. Aipatu genuen, bai. Oso berezia da proposamen horregatik, bai.
Iebete lehenago izango naiz Benidorren, kontatuko dizu eta berria ambientea badaon, ez da hon.
Noizko bat, orain zautza
gabonetan, bai.
Bueno, kontatuko diguztuzen moz dagoen.
Eguraldi honan bilan, Doni.
Bai, kartela jarrita zegoen, ni udan egon nintzen Benidorren eta kartela, Julio Iglesias antzokian horre herrialdean dagoen parke dela iguera hortan, hor kartela ja jarrita zegoen, led irudiekin, Festival de la Canción de Benidor. Nizakit beti egon den eta inoiz ez garen fijatu, edo iaz jarri zuten, fijatu zaitez mesedez ala, tozera argazkia.
Fijatuko naiz, bale,
hortxe, etxeko lanak, bola?
Bale. Eargi, bueno, Andoni, eta Eurovisioneko kontuk eta Benidorko jaialde hortako kontuk alde bat eutziko txeu, eta guain Gabonetan murgilduko gehazta.
Bai, Gabonetan, eta ezakit azizarreten ja apaintzen, ni oso azkarri bilena izaurten, eta ja bila betelenago epaitu dut nire txea.
Bueno.
Argazkia zintzilekatu nuen Instagramen, eta mundu guztia zizan, ze, baina ja, adizu ja, eta nik esaten nien, haizu, ez duen herrian ezago Corte Inglesik, edo zeko zuzatzen, lehenengoan jartzen dituzte argia, kosake, ia, lehen, Corte Inglesik aurreratu zait, baina, bueno, ia, osake, bueno, horregatik, nik azkar jartzen dut, ze uste dut, bueno, etxea amaituta egoteko, eta zergatik ez, gero oso denbora gutxi eukitzen dugu, denbora ez dugu ematen.
Disfrutatzeko, Gabon zale altzean doni.
Bai, banai. Bueno, ni dana, ni berdintzai Gabona, edo beste dozer gauza, Halloween, toloko gauzak nire beti, ni festa eta saltza eta asko gauzaitu, osake, edo zein eskusa dauna, gero, ni ez naiz kristagoa, ez nago bateiatuta, ez naiz oso elizalea, baina gustatzen zaite elkartzea, eta dekoratzea, eta bueno, noski. Orduan, bueno, nik gauz pensatu dudana izan dago, mendio batzuk, ze, karo, ikusten ditut, ezperbento batzut, ikusten ditut zintzilikatu eta zare sozialetan, jarri neguzu baitzat, argazkiak ikusten ditut, ime kaiko de kulo. Ze batzutan, ikusten dira, benetan itxusak. Nola da posible horrelako gauza politaz, eta zuaita jartzea berez egintza polita da, eta prestatu egiten dezu, talde zaurretik bolak erostera, edo berri, eta nola da posible hain gaizki egitea, ez da orduan esan dut, bueno, bako, mendio bat prestatuko ditu, segure erratian botatzeko, zei luitzen zaizuen.
Oso ondo,
zuk ideiak eman.
Oso ondo. Bueno, ideiak, a ber, adibidez, etxea ilun daukaten entzat. Etxeko pareta pintatuta bardin badukatzu nahiko ilun, baberde iluna, urdin iluna, orain oso modan dagoela gainera, bueno, edo beltza inkluso, pintatuta bardin badukatzue, ba, kombinatu bardezue zuaitza, zuaitzaren dekorazioak paretako kolorearekin. Zuaitza izan daiteke, orain modan daudenak dira, elurtuak daudenak. Oza, pizka zuriak, oinarria edo zuaitza bera berdea da, baina, bueno, elurraren efektu hori dauka. Horrek modan daude eta gainera oso onak daude, lan ipatu bat Corte Inglés publizitatea ez diote gehiago ingoa, baina, bueno, enpresan dio horretan badaude eta beste leku askotan ere bat daude. Horrelako zuaitz pilo bat, orduan. Bueno, hauei dekoratzeko, ba, oso komenigarria da pareta iluna danean eta urdina danean adibidez, ba, bolatxo batzuk urdinak izatea. Eta gero beste guztia, ba, ninago, urre kolorearen aldeari, bidez, urre kolorea gabonetan oso ondo gelditzen da, eta batez ere, batonu horrela ilunen aurrean jartzen baldin baditugu, elegantzia handia ematen digu, orduan, ba, pentsa, pareta urdin iluna daukagula pintatuta, ba, zuaitza izan daiteke berdea, edo zainteke berdea edurtuta, eta gero, ba, gauzatxo, ba, hori urre koloreko gauzatxo batzuk edo, eta bolak ere izan daitezke urdinak tonu ezberdinetakoak, urdin ilune, urdin argia, urdina brilloarekin, brillori gabe, eta horrelakoak, Vale. Zuzu, espejo moduko horrekoak jarri egitezke. Vale. Ez deguna jarri behar, eta inongo adibidean ez hartuko, ze ez dago modan, da espumilloia. Espumilloia bukatu da, amaitu da, zintzilikatu lepoan, jarri balkoian, baina zuaitzean, ez.
Vale. Ba, ni ez nijo ala moda orduan, Andoni?
Ara, Zatuz ja jarri ez du espumilloia.
Bai.
Ze koloretakoa da zurea.
Ba, nere txeko arbola da oso feminista, da morea, zilar kolorekoa, eta gero, aipatu behar nizun, baita ere, kontutan hartu berdiela, aurrak ditugunan etxeko zuaitzak.
Claro, bai.
Zekaro, hori dena di eskulanak inindako, bazintzikari betetako.
Bai.
Bueno, eta txakur horrek sartu nahi du, ezta?
Bai, gurekin.
Bueno, Gabonetako eta Eskandinaviako estiloa ere bada, hola, berezia eta polita.
Hori da, guztiz kontrakoa baldin bada, adibidez gure etxea txuri-txurie bada eta kasu horretan, kontrastea.
Hori da, zuria, grisa, beixa baldin bada nahiko argia, nahiko Ikea estilo nordikoa eta txasko dira horrelakoa gainera, osake hau izango da. Bueno, ba, nire gomendioa da, tonu garrietara joatea. Hau da, ez dugu zertan sartu behar pegote bat gure salan. Ez dugu zertan sartu behar zuaitz berde bat bola gorriekin. Ez, egin dezakegu, noski. Baina nik animatuko nuke jendea egitera, zerbait, ba, ez berdina, modernoagoa, pentsatuagoa, estilosoagoa. Eta kasunetan zeizango litzateke, bueno, ba, lehen aipatu du da, zuaitz elurtu hori adibidez oso ondo gelditzen da, ze ematen digu efektu zuri hori nordikoa eta oso polita dana oso harmonia oso honean, orduan ni jarriko nuke hori zuaitza zuria, eta gero apaingarriak ere argiak izan daitezela. Ba, beize kolore guetxan, ba hori, ba, bola beiz batzuk, zuriak ere izan daitezke, hemen zilarrarekin jolastu dezakegu urrearekin baino gehiago adibidez, eta zilar koloreko kate batzuk jarri ditzazkegu, espumilloia ez badegu sartzen, ba hori, ba, katetxo batzuk, edo bolita batzuk, perlazko, horrelako zintzilika gaio batzuk.
Zuaitz hauek gehatzeie politiek tximinia duten etxetan batez ere, ez da, hor kontrasten zua
da. Kontrasterki, hori da. Eta gero, zuaitzazpian ere jarri ditzazkegu, oparitxo batzuk, ba, paper zuriarekin, edo paper gris argiarekin, edo, apainduta. Eta niri efektua asko gustatzen zait horrela. Osake, kolore ukitu aldiogu zartu, osasuk aldiozu zartu, ba, berde bat, urdin bat, gorri bat, baina izan dadila fina eta gutxi, ez kargatu. Eta oso ondo geldituko zaizu ebenetan. Hori da, bueno, etxe nordiko entzat edo etxe oso argi entzat, bale? Gero, vintage. Eta vintage izan daiteke gura mamaren etxea, edo ez baldin badazkeneko berrogei urteetan berriztu, edo vintage izan daiteke baitare, egin berri dugun etxea, oso klasikoa baldin bada, edo oso gauza retro edo vintageak baldin baditu. Eta hemen zer, bueno, ba, ni hemen bai gomendatzen dudara, igual elurtutako zuaitza ez, baizik eta klasikoa, klasikoa berdea, bale? Zuaitz berdea hemen nik bai sartuko nukela, eta gero hemen bai da un poco bia libre. Bia libre etxea depende, nola daukagun jarrita, baina egia da, espumilloia ez, hori inongo kasuan ere, baina, bueno, ba, kolore indartsuak sartu bitazkigu, ba, moreak esaterako, gorriak esaterako, eta gero kontuz kombinazioarekin. Morea sartzen baldin badegu, nik ez nioke beste kuloretik sartuko, egingo nuke, morea, hiru tono desberdinetan, eta gero zilarra, zuria, horrelako gauzak, bale? Edo gorria sartzen badego, bueno, ba, gorria berdearen gainean ondo geldituko zaigu etxe vintage batean, eta bola berdeak ere sartu ditzakegu. Edo silarrarekin ere kombinatu dezakegu, eta hor daude hiru koloreak, ikurriñaren koloreak eta gabonetako koloreak ere badirenak, ezta? Berdea, gorria eta zuria, edo bueno, silarra kasu honetan, zuriaren ordez jarri dezakeguna. Hori beraz, etxe vintage edo klasikoen entzat. Eta azkena da erramako zuriaren efektua deitzen dena, eta hau da, bueno, gabonetako zuhaitza bola sorta bat daukazunean, eta zakizunean nola jarri, ba, koloreka egin dezakezu. Eta hemen, hortzadarra egin dezakezu, edo LGTB bandera, horrelako zerbait originala egin dezakezu. Da pixkat, txapuzera bada, baina oso alaia, oso, ba hori, oso alaia oso divertida izan daiteke, ez da, horrelako zerbait egita hor da.
Ez da hain elegantea, baina bai, zuk esan dezuna, alaitasune transmititzen du, ez
da? Alaitasuna baten du, batez ere, ba, aurrak baldin badituzu etxean, edo oso etxe berezia badain badaukazu, ba, puntu bat izan daiteke hori jartzea. Inkluso, nik esate, eta las zonas komunes, ez, portaletan eta horralde egoten direzu aitzak, nik ez dire etxeko atarian ez daukagu horrelakorik, baina nire amagin errabanen portalean bai, zebizilagun asko dira, amalau pisuko erekin bada ikaragarria, eta behar jartzen dute. Eta jartzen dute horrelako txapuzero bat, baina polita da eta beren kantua dauka. Ez kubinen jata bena jartzen diote hauek gainera, osa que bueno.
Pentsa. Bueno, ba, oraindik ere, ez baduzue zuen zuaitza jarri, ba, hemen txego mendioak, baina, bueno, ba, eskerrik asko Andoni, eta hemen agurtu beharko gara.
Ba, eskerrik asko zueri, espero ben lagungarria izatea, Eurovisionen inguruan, esklusiban dirik ez dizu, eta karri, baina, bueno, baten bat, entzuleren bat, benidorren baldin badago, urtarrilan, mesedez, jardadila gurekin harreman
hori,
eman, eh?
Hori da,
mesedez eta favorez, bai.
Bueno, Andoni, ba, este buru polik bat pasa, eta datorrenan gehiago.
Berdin, ondo ibili, zaindu asko eta gaiztoak izan. Agur!
Agur!